A agrupación instrutiva de Camouco volve a Cuba, a entidade abre o palazo para participar na viaxe. A segunda expedición celebrarase, realizarase do 12 ao 19 de maio. Fíxase un tope de 40 participantes. Falamos coa directiva da agrupación, Cristina Cadena. Bos días.
Hola, bo día, Enrique.
Cal é o programa desta nova excursión de Camouco a Cuba?
Pois o programa vai ser moi semellante á edición que fixemos no mes de outubro, na que participamos 56 persoas, e como sabemos que quedou moita xente interesada sen praza, é o motivo de repetir a viaxe. Facémolo noutra data, porque a xente que non lle cadraba ben no mes de outubro, pois para dar unha diferente oportunidade, facelo no mes de maio. E como xustamente nos cadra ali as letras galegas, 17 de maio, aproveitamos para celebrarlo conxuntamente a tres bandas: Agrupación Instructiva, Cátedra de Galego da Universidade de La Habana, coa presidencia de Federación de Microfederacións de Galegos.
O programa das excursións que se realizarán ali na Habana, hai algunha variación con respecto a viaxe realizada o ano pasado?
Vai ser o mesmo, o único que eliminamos Guamá, porque consideramos que foi un pouco lonxe e queremos aproveitar un día máis pois na Habana.
E cal será o custe por persoa?
O custe por persoa inclúe voo con air Europa, Coruña, Madrid, Madrid, Habana, inclúe media pensión, o calé almorzo CEA, no hotel de 4 estrelas Trip Habana Libre, que está moi ben situado, e ten bons servizos, inclúe visado, seguro médico, seguro de cancelación, e o custe son 1.330 euros por persoa. E a isto solamente tens que engadir o custe das excursións, que van entre os 15 euros, e inclúen autobús e guía, e os 42 a máis cara, que a de Viñales, que inclúe guía, autobús e xantar.
Desde Camouco tamén estades preparando unha excursión a Marrakech, non? En que vai consistir?
Así é. A primeira excursión que fixemos foi ao Caurel. Do Caurel xurdiu Habana e de Habana xurdiu Marrakech. Entón é a terceira excursión así que facemos en conxunto. Viaxamos no mes de xuño, saímos o sábado 13 a 6:30 da mañá para aproveitar ben o día, e vimos de volta o mércores no último avión que vende Madrid a Coruña. Entón, tamén temos 40 prazas, temos casi todo cuberto, as persoas que teñan interés teria que ser pues, xa, e o programa é pasar os dos primeiros días en Marrakech, con autobús e guía a todo o tempo, e o terceiro día, colleríamos furgonetas, vamos a atravesar o Anti-Atlas, Ait Ben Haddou, Ouarzazate, para ir a dormir a Zagora, en Jaimas, e pasar ali a noite vendo as estrelas e gozando do amanecer ali.
E como continuará a viaxe os restantes días?
Despois, o día seguinte, vimos de volta para Marrakech, e o último día sería un día libre para aproveitar facer compras ou ben para ver aquilo que quedaches con ganas de profundizar un pouquiño, e o avión sae de Marrakech para Madrid ás 5:40. Por lo tanto, o último día é un día tamén ben aproveitado.
E o prezo desta viaxe a Marrocos?
A viaxe inclúe todo, avión con Iberia, hotel 4 estrelas a noite na Jaima, costa 625 euros por persoa, inclúe todo menos os 5 xantares do mediodía. Ou seja, vamos tamén en media pensión.
A agrupación de Camouco tamén organiza unha actividade musical con Germán Díaz e Benxamín Otero para este domingo, non? En que vai consistir?
Pois este domingo, o noso patrón San Vicente, patrón de redes, entón pensamos que era interesante traer pues artistas locais galegos, e que mellor que un artista de tanto renombre como é Germán Díaz e Benxamín Otero, que van nos deleitar con 13 canciones bonitas. Vai ser o domingo a 6 da tarde.
A agrupación instrutiva de Camouco naceu en Cuba, ali volverá de novo en maio deste ano 2020. Tamén irán a Marrocos, a Marrakech, e este concerto para conmemorar o San Vicente, o patrono de Camouco. Cristina Cadena, moitas grazas.
Grazas a ti.